Ny tenin'Andriamanitra dia voafafy. I Kristy no mpamafy. Izay rehetra mahita azy, onona ho amin'ny mandrakizay. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masindahy Johany. Toko fahavalo, andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny farisianina nanao hoe, andeha aho ka hitady ahy ianareo ary ho foaty amin'ny fahotanareo. Izay alehako tsy azonareo aleha. Dia hoy ny Jody, amony tena ngahy izy no manao hoe, izay alehako tsy azonareo aleha. Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo hoe, ianareo avy ety an-tany, izaho avy any an-danitra. Ianareo olon'izao tontolo izao, izaho tsy mba olon'izao tontolo izao. Izany no nilazako taminareo fa ho foaty amin'ny fahotanareo ianareo, satria raha tsy mihina ianareo fa izaho no izy, dia ho foaty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia hoy ry zareo taminy, iza moa ianao? Ka hoy ny navalin'i Jesosy azy, izay lazaiko aminareo indrindra, manana zavatra hilazana sy tsara anareo aho, fa marina ilay naniraka ahy, ary izay efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy nahalala izy ireo fa niray no nolazainy taminy. Ka hoy Jesosy taminy, rehefa voasandratrareo ny zanak'olona, vao fantatrareo fa izaho no izy, sady tsy manao na inona na inona ho ahy aho, fa izay nampianariny ray ahy no lazaiko. Ary izay naniraka ahy dia tamiko, fa tsy navela no irery aho, satria manao izay tiany mandrakariva. Tamin'izy ny teny izany dia maro no nino azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ambaran'i Jesosy amin'ny farisianina mazava fa fahotanany tsy fahalalana azy Andriamanitra, ary fahotana mety hahafaty raha tsy hibebahana. Nandritry ny fiainan'i Jesosy ampahabe maso mantsy dia tsy nitsahatra nampahafantatra ny momba azy tamin'ireo Jody izy, saingy izy ireo no ninin-kipy sy nanetsy tadiny tamin'ny fampianaran'i Jesosy. Noho izany no hanamafisan'i Jesosy ny teniny eto, manao hoe, ho foaty amin'ny fahotanareo ianareo satria tsy mino fa izaho no izy. Efa hatramin'ny niandohana dia efa nisy Andriamanitra, ary izy no nampisy ny tany sy ny lanitra, nefa tsy nahalala na ninitsy nahalala izany ny Jody. Efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Moïse tany an-tendrombohitry Sinaï koa izany fisiny izany, nanao hoe, hoy Andriamanitra tamin'ny Moïse, izaho no ilay misy, izany no avalinareo ny zanak'Israely. Ilay misy no maniraka ahy ho aty aminareo. Hitantsika eo amin'ny boky Eksôdia toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo. Koa na dia misy tery ho antsika aza ny fisian'Andriamanitra sy ny tsiambaratelo ny mahairay azy, dia tsara ny andalinana sy alalana azy mba tsy hahafaty antsika ao amin'ny fahotana. Maro ireo tahirikevitra azo karoina mba hampitombo ny fahalalana. Anisan'izany ireny afatry ny paparay masina ireny, indrindra ny afatry ny ray aman-dreny mpiangonana. Anampy antsika izay efa kely ananantsika, ko azakivy ary fa arakaraka ny ezaka ataontsika ihany no ahavelona antsika ao amin'ny Kristy.